Tak, já vás taky všechny zdravím, přeju vám krásně dopoledne. Ráno jsem tady mírně překvapeně koukal na Honzu a říkal jsem si, nesplet jsem se. Mám dneska slovo, nesplet jsem se. A začnu, jak je u mě dost časté, otázkou. Prosím vás, je tady někdo, kdo čte Bibli? Zdá se, že někdo tu je. Pak mám ještě jednu otázku, na kterou nemusíte odpovídat veřejně a nahlas. Čtete Bibli celou? Nepřeskakujete žádné části, nevynecháváte něco? Já se přiznám, já jsem dlouho nečetl malé proroky, protože jsem je nechápal. A ještě poté, co jsem je začal číst, tak jsem dlouho vynechával jednu specifickou část biblických textů, zejména ve Starém zákoně. Schválně uhodnete kterou? Rokmeny? Jak to můžete vědět, prosím vás? Tak. Řekni, že ji naprosto chápu, ale já dneska budu mluvit právě o těch rokmenech. To je takové hutné, záživné téma. Ale úplně ještě nejdřív, než s tím začnu, tak se vypořádám s jednou námitkou proti tomu, abych se vůbec zabýval rokmeny. Jestli znáte verš 1. Timoteovi, 1. kapitola, on jako 3. až 4. verš, abych vzal trošku v souvislosti. Když jsem odcházel do Makedonie, žádal jsem tě, abys dále zůstal v Efezu a nikomu nedovolil učit odchylným naukám a zabývat se bájemi a nekonečnými rokmeny, které vedou spíše k jalovému hloubání, než k účasti víry na božím záměru. Super. Biblický argument proti tomu, aby člověk četl ty nudní rokmeny. Jako tak? Jako tak a není to tak. Problém je v tom, že to není zákaz zkoumání rokmenů, které jsou v Bibli, ale jak asi víte, v tehdejší době a vlastně i dneska Izraelité velmi dobře vědí, kdo byli jejich předkové, a zvláště v Ježíšově době, ale mnohdy i dneska, by vám průměrný Izraelita vyjmenoval své předky až k Abrahamovi, kdybyste ho tak dlouho vydrželi poslouchat. Protože pro ně bylo důležité být spojeni s Abrahamem rogem. No a protože starého psa novým kouskům nenaučíš nikdy, tak i když přijali učení o Pánu Ježíši, tak mnozí hledali, jestli náhodou nejsou rogem spřízněni s tím Ježíšem. A to je to, co tady Pavel zakazuje, protože to nemá smysl. To se úplně změnilo. Už není vůbec podstatné, jestli je někdo krví spřízněn s Abrahamem, jako to bylo pro Židy ve staré smlouvě, ale je důležitá ta krev, kterou Ježíš prožil na kříži. My to požehnání máme také, ale 99% z nás by nenašlo ani kapku židovské krve někde v sobě. Prostě úplně se to změnilo a ten zákaz se týkal tohohle. Nicméně chápu, že zabývat se biblickými rokmeny a čistě je strašně složitý a jako náročný. Jednak je tam spousta většinou složitých jmen a obvykle tam není vůbec žádný děj. Většinou tam je ten a ten nevyslovitelné jméno splodil v nějakém nesmyslném věku toho a toho. Ten zase v dalším věku splodil toho, toho, toho a takhle to máte půl stránky. To je věc, se kterou se prostě musíme vypořádat, když čteme Bibli. To prostě musíme překousnout. Druhý důvod, proč je složité se zabývat rokmeny, je, že občas nám připadají možná zmateně, nesmyslně, Zvlášť, když vezmete dva různé rodokmeny z různých míst Bible, které se zabývají tím též obdobím. Úplně krásně a nejlépe je to vidět na těch dvou novozákonních rodokmenech Ježíšových. Teď je vezmete a teďka máte pocit, hele, tady něco chybí. Tady jsou úplně jiný jména. To se liší, to není stejný, jak to. No a protože kdybych chtěl říct jenom ty důvody, proč ty rodokmeny v Bibli jsou, tak bych měl tři věty. Tak já dám i trošku vysvětlení těmhle složitostem. Za prvé, rodokmeny v Bibli, prosím vás, nejsou matriční záznamy. Jsou psané lidmi pod Božím vlivem, pod vlivem Ducha Svatého, ale s nějakým záměrem. A snahou je kam občas něco zdůraznit, zvýraznit. Jsou ovlivněné tím, kdo to psal, jsou ovlivněné tím, pro koho byly psány. Pro koho byly psány, tam je zřejmé, když tady Petr mluvil o těch číslech, tak pro Izraelity měla některá čísla zvláštní význam, zejména trojka, sedmička, desítka a dvanáctka. A tak mnohdy najdete nějaké místo v Bibli, v rodokmeni a je to se skládané tak, aby se něco objevilo na kolikáté a kolikáté pozici. To se ještě k tomu dostaneme v jednu chvíli. Další, co je pro nás matoucí, je označení syn nebo otec, nebo to, že někdo někoho splodil. My to bereme tak, že můj syn je Tomáš. Já jsem syn svého otce. Jako přesně ta následující generace, nebo přesně ta předchozí generace. U Izraelitů to bylo a je trošku jinak. Dneska vám Izraelita klidně řekne můj otec Abraham. Protože tam v podstatě kterýkoliv mužský potomek v té linii může být označen za syna. A kterýkoliv mužský potomek v té linii opačným směrem může být označen za otce. A to, že někdo někoho splodil, tak ho mohl splodit, ale bylo to ob 6 generací. A proto nám to občas připadá zmatoucí, že někdy si napíše, že někdo je něčí syn a nám vychází, že to je jeho vnuk. Takže tohle je důležité vědět. No a údaje v rodokmenech se ani neuvádí většinou chronologicky a ani ne podle našeho chápání času. Já dám příklad. V Genesis 11, 26. kapitola je napsána věta: ve věku 70 let splodil Terach Abrama, Náchora a Harana. Myslím vás, jak tomu rozumíte? Já tomu vždycky rozuměl tak, že ve 70 letech Terach měl trojčata. No ale tak to není. V 70 letech měl prvního syna, a to ještě nebyl Abraham, ale to byl Haran, ten, který je tam napsaný jako poslední. Když si jako čtete ten příběh, tak potom vidíte, že Náchor si vzal dceru Harana za manželku. Tak to asi nebyli sourozenci stejného věku. A pak se dočkete, že Abraham odcházel do zaslíbené v země v 75, ale zjistíte, že by to vůbec nesedělo na věk toho otce nebo na věk jeho bratrů. Prostě tam se píše, že v 70 splodil, to znamená, že začal mít děti. Splodil prvního. A ten, kdo je tam napsaný první, nemusí být nutně prvorozený, ale většinou jako ten, kdo je z pohledu Bible nejdůležitější. No a aby to nebylo tak jednoduché, už teďka je to trošku složité, že jo, ale je tam ještě jedna složitost, která nám teď připadá zvláštní, ale když se nad tím zamyslíme, ono toho zase tak zvláštní není. Tehdy bylo naprosto běžné, že různý člověk měl různá jména, že jeden člověk měl různá jména. Jákob, Izrael a další. Jejich jména měla nějaký význam, takže možná by tomu sedělo spíš to, co my známe jako přezdívky, jako už nám začíná dávat smysl. A aby jsme pochopili, proč je pro nás občas nesmyslné to, co se píše v Bibli o některých lidech, zvláště v rodokmenech, tak teď si představte, že by o mně vyprávěli stejnou historku tři lidé. Jeden by byl tady od nás ze sboru. Jeden by byl můj spolužák z gymplu. A jeden by byl můj kamarád z trampských časů. A poslouchal by to nějaký úplně nezaujatý či posluchač, který nezná nikoho, nezná mě, neví nic. A teďka ten člověk ze sboru vyprávěl příběh o Františkovi. Spolužák z gymplu by říkal, no tenkrát ten Falík udělal tohle. A pak by přišel ten kamarád, který vůbec netuší, jak se jmenuju občanským jménem, a řekl by, hele, to Šakal tenkrát. Ten člověk, který by to poslouchal, říká, když mluvíte každý o někom jiným. A takhle nám občas připadá starý zákon a rok méně obzvlášť. Takže až si budete příště číst rodokmeny, tak si zkuste na tyhle věci vzpomenout a říct si, že nám to připadá složité, protože tam je spousta těchto složitostí z našeho pohledu navíc. Ale pro čtenáře starého zákona to bylo naprosto jasné a srozumitelné. Některé rodokmeny nebo některé jejich části mají nějaký konkrétní specifický účel, něco zdůraznit. Třeba porovnat zbožné a bezbožné. Když se podíváte na rodokmeny Kaina a Šéta, Adamových synů, tak oba mají v 7. generaci od Adama v 7. generaci zajímavé lidi. U Kaina je to v Genesis 4, 23. až 24. verš a je tam uvedený nějaký Lámech. To řekl Lámech svým ženám, Ádo a Sílo, pošliš ke můj hlas ženy Lámechovi, naslouchejte mé řeči. Zabil jsem muže za své zranění, pacholíka za svou jizvu. Bude-li sedmeronásobně pomstěn Kain, který Lámech 70krát a 7krát. Tady se ukazuje ta Kainova linie, že vlastně upadala hloub a hloub. Zatímco o kapitolu dál, v 5. kapitole Genesis, 22. až 24. verš, já to přečku takhle, se píše o pánovi, který se jmenuje Henoch. O tom už jste asi slyšeli. A chodil Henoch s Bohem po splození Metuzaléma 300 let a splodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo 365 let. I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal. Úplně protipól. Mimochodem, Henoch byl evidentně jeden z nejúžasnějších lidí v Bibli. Jako jeden ze dvou, které si Bůh k sobě vzal, aniž by zemřeli. Víte, kdo byl ten druhý? Eliáš, správně. Občas lidi říkají Mojžíš, ale ten zemřel. A Bůh si ho k sobě vzal až potom. A přitom tomuhle úžasnému chlapíkovi je v Bibli věnováno celkem 7 veršů v jednom rodokmeni. Pravda, na to, že to je v rodokmeni, je mu tam věnováno poměrně dost místa, většinou má každý jeden, maximálně 2 verše, ale 7 veršů v rodokmeni pro takovýhle úžasného chlapa? Není to málo? No, teď už se dostávám vlastně k tomu, co chci říct. No, to dneska nebude dlouhý, nebojte se. Tři hlavní takové obecné důvody, proč jsou v Bibli rodokmeny. Ten první už jsem vlastně řekl hned na začátku. Je to potvrzení identity Izraele a platnosti těch Hospodinových zaslíbení. Pro Izraelity to bylo potvrzení jejich identity, že pro ně zaslíbení platí, protože mohli vysledovat svůj rodokmen až k tomu Abrahamovi. Ti rodokmeny potvrzují, že to je pravda. Ty věci se nestěly nějakému legendárnímu hrdinovi, o kterém nikdo nic neví. Ty věci, které se vypráví v Bibli, se staly předkům Izraelitů, předkům těch, pro které to bylo psané. To je velký rozdíl, když je příběh o někom neznámém, a je velký rozdíl, když je příběh o někom, o kom víte, že to byl váš příbuzný, že byl váš předek, pradědeček, prapradědeček. Jednak se vás to víc dotýká, jste s tím víc spojený a jednak víte, že to je pravda. Protože ten příběh se k vám dostal i po té rodové linii, to se vypráví, to všichni vědí, že tenkrát se tomuhle člověku v naší rodině stalo tohle. Takže ten první důvod je vlastně potvrzení identity Izraele, potvrzení zaslíbení, potvrzení toho, že je to pravda. Ten druhý důvod taky trošičku souvisí s tím zákazem bádání v rodokmenech v tom Timoteovi. Víte, odkud kam vedou rodokmeny? Ne. Na jednom konci od Adama, který byl boží, který od Boha, a na druhém konci k Ježíši. Ne, že by každý rodokmen byl od Boha až k Ježíši, ale když je se skládáte dohromady a potom v Novém zákoně jsou dva rodokmeny, které to ukazují, zvláště myslím Matoušovi je vyslovení od Boha až k Adamovi, až k Ježíši, tak ty rodokmeny ukazují prostě jasnou linii od Boha k Ježíši. Je tam jasná linie, nic to nikam neuhejbá. Mimochodem, proto není taky v Bibli žádný rodokmen, který by sahal za Ježíše, ani nějaká boční linie. Proto byl ten zákaz pro ty nově obrácené Židy, aby takhle bádali v těch rodokmenech. Protože jednak to nedávalo smysl, člověk tím ztrácel čas, že jo? Ale ještě pak by se došlo k tomu, že by byl takhle dlouhý rodokmen a tam bude Ježíš ztracený někde uprostřed na vedlejší linii bratrance, dědečka, strýcova, tchána. Ale Ježíš má být na konci. Ježíš je ten, k čemu to celé vedlo. Nemá zůstat někde uprostřed a dojít k tomu nějak jako takhle. A třetí důvod, proč jsou Bibli rodokmeny, jak to řeknu takhle. Někteří lidé v Bibli jsou zmíněni jenom v rodokmenech. V období, o kterém povídá Bible, žila spousta lidí. O naprosté většině z nich není ani zmínka. Maximálně si je můžeme vzít jako o zmínku. Shromáždilo se tam 5 000 lidí. Ale už je nejmenovali. Ale v rodokmenech jsou jména spousty lidí, o kterých jinak není v Bibli ani zmínka. Nebo jsou tam aspoň jmenováni, i když se o nich někde zmiňují. Třeba Mojžíšově rodiče. Na začátku Exodu, když se píše o Mojžíšově narození, tak se tam píše jenom, že muž z kmene Lévy si vzal lévijskou ženu. Není tam jméno ani jednoho z nich. Tam je důležité, že jsou to Lévíci a že tedy Mojžíš i Áron mají potom vlastně nárok, mají právo být v kněžské službě. Ale pro ten příběh jejich jména nebyla podstatná. Jenom o kus dál, jakoby mimochodem v 6. kapitole Exodu ve 20. verši je zmínka: Amrám si vzal ze ženu Jokeberu svou ketu, kam mu porodila Árona a Mojžíše. Amrám byl živ 137 let. A přitom by člověk řekl, že Mojžíšové rodiče taky nebyli jako úplně bezvýznamní pro Bibli, pro duchovní život, pro Boha. Ty rodokmeny jsou v Bibli proto, aby Bůh ukázal, že nezapomíná ani na ty, o kterých se nepíšou ty velké příběhy. A možná proto je tam takhle umístěný ten Henoch, který je naprosto úžasný příklad. Chodil s Bohem. Bůh si ho vzal. Bůh si ho k sobě vzal v mladém věku 365 let, což nám možná zní divně, ale když si čeká, jak je ostatní v tom rodokmenu kolem něj, tak to bylo 800, 900, 960 a zemřel, a zemřel, a zemřel. A tady bylo mu 365 a nebylo ho, Bůh si ho vzal. Mimochodem, že mu bylo 365 let, možná je další číselný symbol toho, že opravdu stále chodil s Bohem. Každý den. Celý rok. Ale to není podstatné. Člověk by řekl, o takovémhle chlapovi by měla být minimálně jedna celá kniha Bible. 7 zárek v rodokmenu. Ale Bůh ho miluje. Bůh si ho k sobě vzal, Bůh ho zná, Bůh na něj nezapomíná. Někdy po nás Bůh chce, abychom udělali velké věci po někom, kdo chce. Někdy po nás Bůh chce, abychom vytrvali a abychom tu pochodeň, kterou jsme převzali, předali dál další generaci. Buď biologické generaci, nebo aspoň duchovní generaci. To, že se o nás možná nebudou vyprávět velké příběhy, neznamená, že nemáme nic dělat a jenom sedět, chodit do shromáždění. Ale taky, že se nemusíme stresovat, že po nás teď zrovna Bůh nechce něco velkého. Je důležitý, jak to říkal Petr, naslouchat Bohu. Slyšet, co po nás chce. A když po nás chce, aby jsme šli něco udělat, aby jsme vystoupili z vzory, aby jsme byli nějak výrazní, viditelní, tak to máme udělat. Ale taky nám může po nás chtít, abychom mu jenom byli věrní, abychom mu jenom v úzovkách byli věrní, abychom vytrvali, abychom víru předali někomu dalšímu. To neznamená, že nebudeme dělat vůbec nic, ono zatím je schováno spousta věcí. Stejně jako za tou věkou Henoch chodil s Bohem, tam byla spousta věcí. Navíc Henoch měl manželku, měl minimálně jednoho syna, měl spoustu běžných starostí, nebyl to žádný poustěvník, který by byl někde v pustině sám, jenom na modlitbách a rozjímání, ale přitom stále chodil s Bohem. A to je to, co chce Bůh mnohdy po nás. Proto je v Bibli rodokmen, abychom věděli, že i když o nás nebude 5 knih jako o Mojžíšovi, nebo aspoň půl kapitoly, tak Bůh o nás ví. A to je pro dnešek všechno. Amen. Tak pojďme se pomodlit.